сіздер жұмысты қиындатамап?
Иә, ондай жағдайлар өте көп болады. Бізге жол ережесін дұрыс білмейтін немесе осындай және осындай біздің қызметтер сияқты скорый помощь немесе милиция қызметкерлеріне осы жол бермейтін жүргізушілер кедергілерін өте көп
келтіреді.
Өздерін емес басқа автобустың жолағына тұрып алып жол жолдарында кетпей қоятындар болады мысалы. Ондай адамдар көп.
Соның кесірінен негізі вызовқа үлгермей қалу.
Прижимайте налево и направо. Уступаем дорогу.
Шақырылған жерге уақытында жетпей қалу қаупі өте үлкен. Ол адамның денсаулығына немесе өміріне үлкен зиян.